You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ministro dell'Affarieti Europei e l'Uguaglianza, Helena Dalli, ġiet nominata al post ta' Kummissarju Ewropew mill-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat. Fl-aħħar jiem, Dr. Muscat kellu taħdidiet mal-President Elett tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen, dwar in-nominazzjoni. Dalli se tkun l-ewwel mara kummissarju nominata minn Malta sa minn meta ssirbet fl-Unjoni Ewropea. Dalli trid tirreżenja immedjatament minn Ministru biex tiffoka mbagħad fuq it-tħejjija għas-smigħ jew kif inhu magħruf il-grilling li jsir quddiem il-Parlament Ewropej. Hija tibqa' membru parlamentari sal-konfermazzjoni eventwali tagħha. Intant, il-Prim Ministru ddeċida li jaħtar lil Edward Zammit Lewis bħala il-Ministru l-ġdid tal-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza. Ir-relazzjoni bejn Malta u l-Kummissjoni Ewropea qatt ma kienu daqstant tajbin dan qalu il-President uxxenti tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker waqt laqa' li kellu mal-Prim Ministru Joseph Muscat f'Kastilja. Din kienet ta' min jgħid is-seba' żjara ta' Juncker f'Malta u kien ġie Malta għal żjara ta' jumejn. Juncker sostna li kien hemm ċerti problemi iżda kienu solvuti bl-għajnuna ta' tmexxija ta' Dr. Muscat. Huwa faħħar il-ħidma tal-Kummissarju Malti Carmelo Vella tul it-terminu tiegħu fil-kariga. Dr. Muscat laqa lil Juncker u lid-delegazzjoni tiegħu f'Malta u qal li anke jekk Malta hija l-iżgħar membru stat fl-Unjoni Ewropea, gburija li tkun proattiva u pożittiva biex tiffaċċja kwistjonijiet u jinstabu soluzzjonijiet għalihom. Il-Prim Ministru qal li qed ħares il-qudiem biex jiġu diskussa ċerti kwistjonijiet. Fejn jemmen li Malta għandha iktar soluzzjonijiet milli problemi. Intant waqt ċeremonja fil-Palazz il-Belt, Juncker ġi onorat mill-President ta' Malta George Vella bl-isħubija onorarja tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu fil-grad ta' kumpan bistilla. F'diskors Juncker qal li Malta kienet verament qed tiddefendi l-valuri Ewropej bħal fil-ġlieda għall-korruzzjoni u s-saltna ta' dritt u l-libertà tal-istampa. Għalli dawn huma valuri li dejjem għandhom jiġu mħarsa u għad m'għandhom jittieħdu for granted. Dawn jiddistinguna x'aħna bħala poplu. Dawn huma valuri Ewropej mhux negozjabbli. Huwa faħħar is-solidarjetà li turi Malta fi kwistjonijiet bħall-immigrazzjoni u sostna li ma jistax ikun li pajjiżi żgħar kull darba jintlaqtu. Iżda Malta turi s-solidarjetà għax hix inhi. Faħħal l-Dr. Muscat tal-li jipromuovi il-valuri tal-Unjoni Ewropea. Juncker qal li jħossu gburi ta' dak li akwistajna flimkien u salvajna il-ħajjiet. Juncker ħeġġeġ għal iktar investiment sostenibli fil-ekonomija tal-pajjiż u faħħar il-ftuħ ta' Malta meta tħaddan ekonomiji ġodda. Il-President George Vella semma il-benefiċċji ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea li għajnu gvernijiet ħarsu l-interessi nazzjonali u dawk Ewropejn. Faħħar numru ta' inizjattivi li jinħolqu taħt it-tmexxija ta' Juncker bħala il-pjan ta' investiment intern u l-adozzjoni tal-ftehim ta' Pariġi dwar il-klima. L-Aġenzija Internazzjonali Moody żolliet ir-rating ta' Malta għal A2 stable minn A3. Kif kienet klassifikata Malta fl-aħħar 7 snin. Din klassifikazzjoni ġiet wara 11 sena. L-Aġenzija qalet li l-fatt li tul l-aħħar snin Malta saħħet il-saħħa finanzjarja tagħha u għaddiet minn tkabbir ekonomiku. L-sena d-dieħla mistenni ikun hemm tnaqqis fil-piż tad-dejn nazzjonali li jonqos għal 40% u piż rekord ta' 70% tal-ġid nazzjonali fis-sena 2011. Jistemmew it-tisħiħ tal-qafas ta' tmexxija tal-finanzi pubbliċi, it-twaqif tal-Kunsill Fiskali u l-qada ta' kumpaniji pubbliċi bħall-Malta u l-Enemalta tkabbir fit-turizmu u prospetti pożittivi għal dawn l-industri. Gramalte għalli Edison International taħt il-licenzja għal l-esplorazzjoni jew tiftix għaż-żejt fit-tliet blokok il-barra minn Malta. Eżattament blokka waħda, blokka tnejn u blokka tlieta. Dawn jinsabu fit-tramuntana ta' Malta. U fihom b'kollox madwar 6400 km kwadru. Il-licenzja ngħatat f'Ġunju, iżda l-Gvern Malti ħabbar id-deċiżjoni fit-18 ta' Lulju. Il-ftehim dwar studju ta' tiftix għandu żmien ta' sena, bil-possibilità li jiġi estiż għal sentejn oħra, suġġett tal-programm ta' xogħol addizzjonali. L-obbligazzjonijiet ta' xogħol fl-ewwel sena huwa l-iktar ikkonsisti fi studji ġeoloġiċi u ġeofiżiċi fuq data eżistenti. Edison International hija kollha kemmija ta' Edison and Production, sussidjarja ta' Edison. Għandha portfolio ta' design licenzja f'għaxar pajjiżi fil-Mediterran u l-Ewropa ta' fuq bi produzzjoni ta' madwar 40,000 barmil żejt. Il-qorti ikkonfermat il-mandat ta' inibizzjoni li l-Air Malta kienet għamlet biex iżżomm lill-bdoti tagħha milli jieħdu azzjoni industrijali jiġifieri li t-titjiriet jitilqu nofsija tard mill-ħin skedat. L-assoċjazzjoni li jirrappreżenta lill-bdoti jiġifieri ALPA kienet ordnat l-azzjoni industrijali għaliex riedet garanzija mill-Gvern li l-iskema ta' elettorar kmini li permess tagħha il-bdoti jieħdu 700,000 euro meta jalqu 55 sena tkompli anke f'każ li l-linja tal-ajru Maltija tfalli. L-imħallef Tony Abela fid-deċiżjoni tiegħu qal li l-qorti riedet tistabilixxi jekk l-Air Malta kellix drittijiet li kellhom jiġu protetti. Qal li l-Air Malta rnexxiela tagħti biżejjed raġunijiet għalfejn il-mandat ta' inibizzjoni ikun konfermat. Il-qorti ordnat li il-mandat jibqa' fis-seħħ. Il-Ministru għat-Turizmu Konrad Mizzi qal li jekk jintlaq ftehim, il-Gvern se jħabbar programm ta' tkabbir u investiment għall-Air Malta u ħeġġeġ lill-ALPA u l-Air Malta ipoġġu madwar mejda u jilħu ftehim. Jekk ma jintlaqax, il-Gvern ottimist li jinstabu modi oħrajn sabiex tkabbiru l-benefiċċji jgawdu minnhom il-poplu Malti u għawċi. Skont statistika tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, ġifieri l-Eurostat, ir-rata ta' mwiet ta' trabi f'Malta kienet l-ogħla fis-sena 2017. Bl-awtoritajiet jattribwixxu din ir-rata għolja disproporzjonali għal ben fuq l-abort f'Malta. In-numru ta' trabi li mietu f'Malta qabel jilħqu 12-il xahar kien ta' 6.7 kull 1000 twelid fis-sena 1917. Din ir-rata kienet l-ogħla fl-Ewropa b'Malta u r-Rumanija fl-ogħla tal-lista. Il-figuri juru li waqt li n-numru ta' trabi li jmutu qabel jilqu s-sena żdied biss b'0.1% f'għaxar snin, ir-rata f'Malta baqgħet fil-quċċata. Il-Eurostat sab li ir-rata f'Malta telgħat bi ftit tul perjodu ta' 10 snin, jiġifieri bejn is-sena 2007 u l-2017. Waqt li r-rata tal-imwiet ta' trabi fl-Unjoni Ewropea niżlet minn 4.4 tal-imwiet kull 1000 twelid għal 3.6. Il-Eurostat ma ipprovdiċ dettalji fuq x'wassal għal dawn l-imwiet. Bjorn Vassallo huwa il-President il-ġdid tal-Malta Football Association. Il-Prim-Ministru Joseph Muscat laqgħu f'Kastilja fejn iddiskutew il-futur tal-futbol Malti. Vassallo qal li kien onorat bl-istadina tal-Prim-Ministru u bil-fiduċja li ngħata biex imexxi l-Federazzjoni Maltija tal-Futbol. Sostna li se jaħdem bis-saħħa biex ikun hemm legat b'saħħtu fl-iżvilupp tal-logħba tal-futbol. Dr. Muscat sostna li l-Gvern se jkun qed jaħdem mal-Malta Football Association li hija l-Federazzjoni Sportiva Ewlenija f'Malta biex ikun hawn pjan strateġiku li jrid jitwetta għall-ġid tal-futbol Malti. M'għandniex niħbew wara subajna, sostna Dr. Muscat, imma għandna intejbu l-futbol fil-livelli kollha biex fejn ma wasalniex fl-aħħar snin ikun hemm fiduċja li bħala pajjiż wieħed naslu. Temm jgħid il-Prim Ministru.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.